Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Izlila se Južna Morava, vanredno stanje i u Aleksincu. Ministri obilaze poplavljena područja i najavljuju pomoć najsiromašnijim opštinama. Tomislav Nikolić sutra daje mandat Aleksandru Vučiću za sastav nove vlade. U Slavljansku mirno, ali napeto, američki potpredsjednik Joseph Biden večeras u Kijevu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog nabujale reke prethodnih dana poplavile su brojne kuće, nosile puteve i uništile hektare poljoprivredne zemlje. Naši reporteri javljaju se iz ugroženih područja u Kraljevačkom kraju i Topličkom okrugu.
Od jutros je na Ibru i Zapadnoj Moravi vodostaj prestao da raste, što će omogućiti komunalnim preduzećima da počnu sa sanacijom oštećene infrastrukture.
Proteklih nekoliko dana iz poplavljenih kuća je spaseno 29 osoba, dok je sa druge strane oko 100 kuća u ovom regionu
Čućete i Vladimira Giligorova, saradnika Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, koji odgovara na pitanje da li će ukrajinska kriza imati negativnog uticaja na proširenje Evropske unije na Balkan.
Neće imati nikakav poseban uticaj, osim ukoliko unutar samih zemalja, što kandidata, što potencijalnih kandidata, ne dođe do eventualnog drugačijeg razmišljanja o celoj toj stvari. To se po mom mišljenju pre svega odnosi na Bosnu i Hercegovinu, ali nije nemoguće da se stvari pokrenu u nekom drugom pravcu i u Srbiji, tako da taj problem postoji.
Poslušajte i kako se ove godine, kada su se praznici poklopili, proslavlja Uskrs u Beloj crkvi, gradiću na krajnjem jugoistoku Banata.
Uskrs u porodici Palfi se slavi već godinama po tradiciji koja je vezana za običaje i Mađara i Nemaca i Srba, s obzirom da nas ima u kući toliko. Tradicija je pomešana zbog toga što je život ovde u Vojvodini takav kakav jeste i zbog toga poštujemo i jedne i druge i treće običaje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vanredna situacija zbog poplava proglašena je danas u opštini Aleksinac zbog izlivanja Južne Morave, a te mere na snazi su u ukupno 11 opština u Srbiji. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, izjavio je za naš program da je najkritičnija situacija u Đunisu kod Kruševca i u okolini Aleksinca.
Kod Đunisa potencijalno 25 domaćinstava ugroženo, stočni fond je već evakuisan, ekipe su cele noći, celog dana na licu mesta kod Aleksinca, takođe vanredna odbrana od poplava, nešto se postepeno beleži pad Južne Morave, ali još uvek je to zaoprst. Na drugim tačkama u Srbiji nema porasta vodostaja, novih evakuacija.
Prognoze meteorologa govore da će već od sutra početi otapanje snega na planinama. Od srede će biti novih kiša, zbog čega će nadležne službe angažovati sve kapacitete i intenzivno pratiti situaciju u narednih 7 dana. Ministri vlade Srbije od jutros prisustuju sednicama opštinskih štabova za vanredne situacije u područjima pogođenim poplavama. Ministri građevinarstva i saobraćaja u tehničkoj vladi, Velimir Ilić i Aleksandar Antić, obišli su delove zapadne Srbije i najavili da će država pomoći najsiromašnijim opštinama u sanaciji klizišta i oštećenih puteva. Zdravstveno stanje devojčice koje je povređeno u Zološkom vrtu u Beogradu je stabilno, izjavio je za RTS dr. Ivan Irakić sa dečije klinike u Tiršovoj.
Povrede koje je zadobila nisu opasne i sastoje se od nagnječena povrede ogrebotina na leđima. Ovde kod nas je na observaciji, to je na jednom posmatranju koje će trajati par dana, primiće antibiotike koje su neophodni, s obzirom da se povreda, da je povreda od životinje. Ne očekujemo neke veće komplikacije.
Devojčica stara 2 godine povređena juče u Beogradskom zoološkom vrtu kada je na nju nasrnuo vuk kojeg je jedan od volontera šetao na povocu. Direktor Beogradskog zoološkog vrta Vuk Bojović saslušan je u policiji, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić daće sutra lideru Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću mandat da sastavi novu vladu. Prethodno će Nikolić sa predstavnicima koalicije oko naprednjaka razgovarati o novoj vladi koja bi prema ranijim najavama trebalo da bude formirana do 27. aprila. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton posjetit će Beograd krajem mjeseca nakon što bude formirana nova vlada Srbije, najavljeno iz Brisela. Ashton će razgovarati sa budućim premijerom Aleksandrom Vučićem i ostalim članovima vlade o procesu integracija, nastavku dijaloga Beograda i Prištine i normalizaciji odnosa, kao i o primjeni Briselskog sporazuma. Izbjeglice u Srbiji imaće status kao i do sada, uprkos inicijativi iz UNHCR-a da im taj status bude oduzet, izjavio je Tanjugu, direktor Fonda za pružanje pomoći izbjeglim, prognanim i raseljenim licima u Vojvodini, Radomir Kukobat.
U praksi rada sa izbjeglicama u svetu takve inicijative obično pokreću ili gotovo isključivo pokreću zemlje domaćine, što u ovom slučaju Srbija kao zemlja prijema niti je pokrenula takvu inicijativu, niti je razmišljala o tome. Ja moram reći da je vrlo neuobičajeno da se onda izlazi sa ovim predlogom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protekla noć u Slavljansku je bila mirna, ulice prazne, pošto je u ponoć stupio na snagu policijski čas, objavio je Glas Rusije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da vlasti u Kijevu krše dogovori Ženeve i optužio ukrajinske vlasti da nisu sposobne ili ne žele da kontrolišu radikalne snage na istoku Ukrajine. Lavrov je za jučerašnji incident optužio, citat, one koji su oteli i preuzeli vlast u Kijevu, završen citat. Američki predsjednik Joseph Biden stiže večeras u posjetu Kijevu. On će sa ukrajinskim zvaničnicima, pored ostalog, razgovarati o najnovijem razvoju događaja na istoku i koracima za povećanje kratkoročne i dugoročne energetske bezbednosti te zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon po kojem svi koji govore ruski jezik, a žive bilo gdje u bivšem Sovjetskom savezu, imaju pravo da traže rusko državljanstvo po jednostavnijoj proceduri. Predsjednički izbori u Siriji bit će održani 3. juna, saopštio je predsjednik sirijskog parlamenta Mohamed Laham. Laham je rekao da će registracija potencijalnih kandidata početi 22. aprila. Južnokorejska predsjednica Park Geun-hye uporedila je postupke kapetana i posade broda koji je prošle srede potonuo u vodama Južne Koreje sa ubistvom. Sve očiglednije da je kapetan broda zakasnio sa evakuacijom trajekta, a zatim napustio brod i stotine zarobljenih putnika, rekla je Park. U ovogodišnjem bostonskom maratonu očekuje se učešće na više od 35.000 učesnika, a zvaničnici pojačavaju bezbednost godinu dana nakon smrtonosnog bombaškog napada. Očekuje se da će milion ljudi doći da pruži podršku ovom događaju i oda počast žrtvama i preživelima u napadu u kojem su stradale 3, a povređeno preko 260 osoba.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Vanredna situacija zbog poplava proglašene u Srbiji u 11 opština u kojima su nabujale reke proteklih dana napravile ogromnu štetu, ali opasnost još ne prestaje jer su od sredine sedmice najavljene nove kiše i pojačano otapanje snega sa planina, posebno Kopaonika. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, rekao je za naš program da je nova opasnost na pomolu, zbog čega su nadležne službe aktivne sa maksimumom kapaciteta.
Rizično svakako jeste. Zato je naš apel od juče svim lokalnim samoupravama na kriznim tačkama da prosto budnost bude maksimalna, pripravnost maksimalna. Bolje da budemo pripremljeni i spremni nego da nas nešto ponovo iznenadi. Niko nam sigurnošću ne može ni iz hidrometeorološkog zavoda garantovati da će taj najcrnji scenarij biti realizovan, ali je veoma važno da budemo pripremljeni. Najneophodnije je da se čišćenje kanala i ono što ne zahtjeva velika finansijska sredstva radi kontinuirano u toku godine kada vremenski uslovi i prilike to dozvoljavaju.
Svi vodostaji u Srbiji su u stagnaciji ili opadanju, osim vodotoka Južne Morave, koja se izlila u Kruševačkom kraju, gde je najkritičnije u mestu Đunis, dok je kritično i kod sela Vlatkovci u opštini Aleksinac. Zapadna Morava izlila se u Čačku i Ovčar Banji, gde je poplavila priobalne delove, dok Dragačevu prete klizišta. Kakva je situacija u Kraljevu, gde je protekla 4 dana bila borba sa vodenom stihijom, javlja Branko Vučković.
Prema informacijama Dadojice Kočovića, načelnika centra za vanredne situacije. Od jutros je na Ibru i Zapadnoj Moravi vodostaj prestao da raste, što će omogućiti komunalnim preduzećima da počnu sa sanacijom oštećene infrastrukture.
To su slivovi koji su napravili ogromnu materijalnu štetu na komunikacijama, na mostovi, put, ušće, Sdenica, odnet put u dužini preko 50 metara. Također nam je u prekidu put Kraljevo-Goč. Također nam je put prema Gokšanici u prekidu na nekoliko mesta.
Vanredna odbrana od poplava proglašena je u opštinama Lučani, Požega, Kuršumlija, Prokuplje, Medveđe, Lebane, Doljevac, Gađin Han, Trgovište, Žitorađe i Aleksinac. Zbog slabijeg snabdevanja strujom otežano je snabdevanje pijaćom vodom u ugroženim područjima, pa se u te krajeve upućuju cisterne. Miloš Ivanović izveštava da je u Topličkom okrugu u opštinama Kuršumlija, Prokuplje i Žitorađa poplavni talas u opadanju.
Proteklih nekoliko dana iz poplavljenih kuća je spaseno 29 osoba, dok je sa druge strane oko 100 kuća u ovom regionu poplavljeno. Vodene bujice su poplavljene na stotine hektara obradive zemlje, pa će po svoj prilici najveća šteta biti na poljoprivrednim usevima. Većina putnih pravaca koji su bili presečeni usled nabujalih reka u ovom regionu su juče osposobljeni za saobraćaj. U opštini Kuršumlija poplavljen je i prirodni fenomen Đavolja varoš, u kome ubrzano rade na otklanjanju štete. Nadležni upozoravaju da opasnost još uvek nije prošla, jer se očekuje topljenje snega u planinskim krajevima zbog naglog porasta temperature.
Na Kopaoniku ima preko 40 cm snega koji će se narednih dana topiti. Stručnjaci upozoravaju da, iako je na jugoistoku zemlje trenutno mirnija situacija, stanovništvo treba da bude oprezno jer se usled naglog topljenja snega očekuje novi rast vodostaja reka. Predrag Marić iz sektora za vanredne situacije kaže da se ovakva situacija nije mogla potpuno izbeći, ali da već godinama u Srbiji postoje veliki problemi kada je u pitanju opasnost od poplava.
Jednu koju bih nazvao infrastrukturnim problemom, znači vezano je za izgradnju nasipa, za projekte koje javno preduzeće Srbija vode ima, za koje novca nema, i postoji ono što se zovu komunalne delatnosti i nažalost u Srbiji se u ove vodotokove pogotovo rečice sve i svašta baca, to se ne čisti, i kad se od tih rečica naprave bujice vidite zapravo kako se odnosimo i prema prirodi i prema onom što spada u taj komunalni korpus delatnosti.
Hidrolozi procenjuju da će narednih dana porasti vodostaj Velike, Zapadne i Južne Morave, Ibra, Nišave, Toplice, Jablanice, Vetrenice, Mlave i Tamiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je nakon incidenta u nedjelju u kome je poginulo najmanje troje ljudi na istoku Ukrajine da vlasti u Kijevu krše dogovori Ženeve, optužujući ih da nisu sposobni ili da ne žele da kontrolišu radikalne snage. Prethodno je prelazni premijer Ukrajine Arsenij Jaceniuk optužio Rusiju da podriva međunarodnu stabilnost i zatražio ekonomsku podršku zapadnih saveznika radi modernizacije ukrajinske vojske. Večeras u Kijev stiže američki predsjednik Joseph Biden. Dragan Štavljanin.
Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov optužio je ukrajinske vlasti da su prekršile ženevski sporazum postignut prošle sedmice. Ne samo da se sporazum iz Ženeve ne poštuje, već su preduzete mere od strane onih koji su se domogli vlasti u Kijevu u cilju njegovog grubog kršenja. Zgrade koje su nasilno zauzete u Kijevu na početku događaja u Ukrajini nisu oslobođene. To je zločin od kojeg mogu da imaju koristi samo oni koji ne žele da primene ženevski sporazum i se ukazuje da vlasti u Kijevu nisu u stanju, ili možda ne žele, da kontrolišu ekstremiste koji nastavljaju tamo da vladaju. Situacija od jutros mirna u Slavijansku na istoku Ukrajine, gde su vlasti uvele policijski čas nakon sukoba u nedelju na improvizovanom kontrolnom punktu, u kome je poginulo prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova najmanje troje ljudi, a troje ranjeno u pucnjavi. S druge strane, ruski državni mediji izvestili su da je šestoro ljudi ubijeno, uključujući i trojicu proruskih aktivista. Lavrov je odbacio i tvrdnju o velikim količinama ruskog oružja poslatog u istočnu Ukrajinu, pozivajući se na navode ruskih medija da su napadači na kontrolni punkt proruskih snaga koristili američko oružje. U nedelju je prelazni premijer Ukrajine Arsenij Jaceniuk optužio Rusiju da podriva međunarodnu stabilnost i zatražio ekonomsku podršku zapadnih saveznika radi modernizacije ukrajinske vojske. Najnovija dešavanja dolaze uoči dvodnevne posete američkog potpredsjednika Josepha Bidena Kijevu, koja počinje u ponedeljak veče. Biden će sa ukrajinskim zvaničnicima razgovarati o naporima međunarodne zajednice u cilju stabilizacije i jačanja ukrajinske privrede, kao i pomoći Ukrajini da ostvari napredak u ustavnim reformama. Najavljeno je iz Bele kuće.
Kakav je uticaj ukrajinske krize na Evropsku uniju, njenu politiku proširenja i povlačenje evropskih investicija iz Rusije? O tome za Radio Slobodna Evropa govori istraživač Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, profesor Vladimir Gligorov. U razgovoru sa Esadom Krcićem najprije odgovara na pitanje da li će ukrajinska kriza imati negativnog uticaja na proširenje Evropske unije na Balkan.
Neće imati nikakav poseban uticaj, osim ukoliko unutar samih zemalja kandidata potencijalno potencijalnih kandidata ne dođe do eventualnog drugčijeg razmišljanja o celoj toj stvari. To se po mom mišljenju pre svega odnosi na Bosnu i Hercegovinu, ali nije nemoguće i u Srbiji, tako da taj problem postoji. Što se same Evropske unije tiče, taj proces će se nastaviti na isti način, istim tempom.
Kakve bi posljedice mogle proisteći iz eventualnih oštrih ekonomskih sankcija Evropske unije protiv Rusije?
Zavisnost Rusije od Evropske unije je veća nego zavisnost Evropske unije od Rusije. Kad je reč o gasu, nafti i zavisnosti od toga, to su uvek stvari koje su na kratak rok veoma ozbiljne, ali ukoliko bi se taj instrument pritiska na Evropsku uniju od strane Rusije koristio, to će uticati na Evropsku uniju da traži intenzivnije oblike diverzifikacije, kako kad je reč o gasu i nafti, tako i kad je reč o oslanjenju na alternativne izvore energije. To se tiče same Evropske unije, tu sankcije neće ići na taj sektor, naprosto zbog toga što bi se time stvorili problemi koji se ne žele, ali će svakako da se nastavi sa takozvanim pametnim sankcijama, a to će reći sa sankcijama koje su vezane za poslovanje ruskih preduzeća, banaka i tako dalje. Isto ako je reč o finansijskoj zavisnosti, ona jeste u stvari asimetrična u tom smislu da s jedne strane preduzeće iz Evropske unije investiraju ili drže novac investirano u Rusiji, s druge strane ruska država ima velike rezerve upravo u instrumentima finansijskim na zapadu. Tako da je ta zavisnost također dosta ozbiljna u smislu značaja za Rusiju. Pored toga, najveći deo tih takozvanih stranih investicija koji idu u Rusiju su u stvari pare ruskih kapitalista koje oni zbog nedovoljne bezbednosti finansijskog sistema pa i političkog sistema u Rusiji investiraju sa jednog ili drugog zapadnog ostrava.
Ozbiljne procjene govore da bi Evropska unija mogla do kraja ove godine povući oko 100 milijardi eura svojih investicija iz Rusije. Da li postoji ikakva mogućnost da se bar dio tog novca preseli na Zapadni Balkan?
Ne, novca ne fali. Dakle, tih 100 milijardi nisu neophodni da se ulaže u Zapadni Balkan ako se želi. Nije pitanje nestašice novca, nego trenutno pitanje nestašice dobrih ulaganja. Pre svega zbog toga što uslovi nisu bog zna kakvi.
I iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije bio je to profesor Vladimir Gligorov u razgovoru sa Esadom Krcićem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izlila se Južna Morava, vanredno stanje i u Aleksincu. Ministri obilaze poplavljena područja i najavljuju pomoć najsiromašnijim opštinama. Tomislav Nikolić sutra daje mandat Aleksandru Vučiću za sastav nove vlade. U Slavljansku mirno, ali napeto, američki potpredsjednik Joseph Biden večeras u Kijevu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka vlade Republike Srpske o vršenju provere tačnosti podataka prilikom prijave prebivališta izazvala je oštre reakcije u Bosni i Hercegovini. U inicijativi 1. mart najavljuju ispitivanje ustavnosti odluke, a Ured visokog predstavnika ovakvu odluku smatra zabrinjavajućom. Prema ovoj odluci, za prijavu prebivališta biće potrebno priložiti dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu nad kućom, stanom ili nekim drugim objektom za stanovanje. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Ukoliko nedavno usvojena odluka vlade Republike Srpske o regulisanju prebivališta počne da se primjenjuje, povratnici u ovaj bosansko-hercegovački entitet mogu očekivati da im policija tokom provjere umjesto ličnog dokumenta zatraži dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu nad kućom, stanom ili nekim drugim objektom za stanovanje. Evo kako se neki od povratnika u Srebrenicu osjećaju zbog toga.
Pa ne bi me bilo jednostavno, što će me kontrolisat? Nema potrebe policija da kontroliše, malo pa neke kontrole, šta je tu?
I kad bi došli na vrata, neugodan se osjećam. Nek dođu u moju zgradu dole na Baratovi, pa nek provjera adresa, nek vide koliko ima Srba prijavljeni na tim adresama, ne stanije niko u tim stanovima.
Bez obzira na odluku entitetske vlade, delegat stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Halid Genjac izričit je i kaže da policija od povratnika može tražiti isključivo i samo lični dokument.
Dakle, povratnik je dužan samo da dokaže identitet. Svaki drugi postupak iz policije RS-a koji je moguće očekivati, povratnici u RS treba da prijave
Podsjetimo, Vlada Republike Srpske je, kako tvrdi, usvojila privremeno rješenje o prijavi prebivališta, što je već definisano državnim zakonom, čije se usvajanje čeka u Domu naroda državnog parlamenta, jer su bošnjački delegati protiv usvajanja. Odluka Vlade Republike Srpske primjenjivaće se do konačnog donošenja ovog zakona, a njom je definisano da se može raditi provjera tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji ovog entiteta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Jedan neumorni istoričar mlađe generacije pronašao je da spomen kosturnica poginulim vojnicima u Prvom svjetskom ratu na zagrebačkom groblju Mirogoj ne sadrži samo posmrtne ostatke austro-ugarskih vojnika, već da tu leži oko 3300 vojnika kako centralnih sila, tako i Rusa, Srba, Rumuna i Crnogoraca, koji su nakon zarobljavanja umrli u zagrebačkim bolnicama od bolesti ili posljedica ranjavanja. Pred 100. godišnjicu početka Prvog svjetskog rata počelo se sa njenim uređivanjem. Priredio Eni Zebić.
Središnje hrvatsko obilježavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata održat će se za nešto više od 2 mjeseca na zagrebačkom groblju Mirogoj pred kosturnicom palima u Prvom svjetskom ratu. Kosturnica je podignuta 30. godina prošlog stoljeća, kako je nakon 45. razdoblje Prvog svjetskog rata vrlo selektivno obrađivano, prevladalo je uvjerenje da su tu posmrtni ostaci hrvatskih vojnika poginulih u austro-ugarskoj vojsci, pa je nakon 1990. na kosturnicu stavljen i takav natpis. Međutim, povjesničar Boris Kukić došao je do fascinantne, nažalost zaboravljene činjenice da su tu posmrtni ostaci ranjenih i bolesnih vojnika umrlih u zagrebačkim bolnicama i da su tu ne samo austrougarski vojnici svih nacionalnosti, nego i posmrtni ostaci ruskih, srpskih, crnogorskih i rumunjskih vojnika koji su nakon zarobljavanja umrli u zagrebačkim bolnicama od bolesti ili posljedica ranjavanja. Konačni popis još nije gotovo, ali radi se oko 3300 posmrtnih ostataka vojnika 10 različitih nacija, kaže naš sugovornik.
Radi se o vojnicima koji su došli u Zagreb, dakle sa raznih ratišta, što ranjeni, što bolesni. Bili su u jednoj od tih 30 civilnih vojnih bolnica koji su se nalazili tada u Zagrebu. Dakle, nakon što bi umrli, oni su ih pokapali na Mirogoju i kasnije 30. godina iz raznih razloga, uglavnom prvo su ih ekshumirali i na kraju prenijeli u tu grobnicu, odnosno kosturnicu.
Hrvata prema gotovo cjelovitom popisu ima preko 1000, Mađara 445, Austrijanaca 106, 30 Slovenaca, 10 Čeha. A koliko ima sahranjenih Srba i Crnogoraca, pitali smo kolegu Kukića.
Srba kao ratnih zarobljenika, dakle pripadnika Kraljevine Srbije, ima 326. Crnogorca za sad ima 2.
Predsjednik povjerenstva za obilježavanje 100 godišnjice početka Prvog svjetskog rata za grad Zagreb, dr. Ivica Pančić, kaže kako je preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova upućena cjelovita obavijest o Mirogojskoj kosturnici vlastima svih zemalja čiji su državljani tamo sahranjeni. Koji su planovi s kosturnicom?
Cilj nam je sada zajedno sa Ministarstvom branitelja, Ministarstvom kulture, cjelovito urediti taj spomenik i vjerojatno to uređenje će u sebi sadržavati i postavljanje spomen ploče sa imenima svih pokopanih na tome mjestu. Ali to ćemo vidjeti, to vjerojatno u narednih nekih godinu dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako je na Kosovu većina stanovništva islamske veroispovesti, ima i onih koji su pravoslavci i katolici. O verskoj toleranciji Amra Zeineli razgovara sa mladima na Kosovu.
Ndjaha, učenik srednje škole, navodi da je veoma tolerantan i da nema predrasuda prema religijama kojima pripadaju građani Kosova. Ne smeta mi uopšte ukoliko se u mom okruženju nalaze mladi koji pripadaju različitim verama, šta više čak i volim kad u razredu ima učenika različiti veroispovesti, zato što uvek nešto novo naučimo i to mi se dopada, a ne da znamo samo svoje, kazuje Jaha. Astrid Đikoli slično razmišlja, po njemu veru niko ne imponuje i stoga je ovo okruženje tolerantno. Ja sam lično vernik, ali ne smetaju mi ostali koji možda čak nisu uopšte vernici, i koji nemaju ništa protiv toga što ja jesam, kaže Džekoli. Ali Vesa Turjaka smatra da oni koji pripadaju islamskoj veroispovesti ipak nisu dovoljno tolerantni. Neki pokušavaju da imponiraju veru. Meni lično niko ne smeta jer je to njihovo u šta veruju i ukoliko ne veruju, ateizam je sasvim okej, kazala ona. Gavnim Tršnjak, učenik srednje ekonomske, kaže da je zadovoljan verskom tolerancijom dodajući. Ne bi bio toleranta kada bi neko uvredio moju veru, a ukoliko toga nema, onda ja poštujem tuđe vere, kazao je on. Fiola Kačaniku, student Američkog univerziteta u Prištini, navodi da omladina na Kosovu ipak podeljena. S jedne strane stvorena je ideja da se treba eliminirati ostale vere na Kosovu, a s druge je tolerantna grupa mladi koji su možda i više putovali i koji su shvatili da nema ničeg lošeg u tome što postoji druge religije. Došli su do uverenja da se društvo može formirati sa ostalim verama i tako živjeti u harmoniji. Ostali zbog nekih ideologija ipak se izoliraju i ne mogu na svet gledati drugačije, kaže ona. Većina građana Kosova pripada islamskoj veroispovesti, ali ima i pravoslavaca i katolika. Poznavaoci religije kažu da je to doprinulo verskoj toleranciji na Kosovu. Oni međutim dodaju da debate o religiji koje se vode u kosovskim medijima ili na nezvaničnim skupovima stvaraju utisak da je verska tolerancija ipak na rubu rizika. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Bela crkva, gradić na krajnjem jugoistoku Banata, jedno je od onih mesta za koje se sa sigurnošću može reći da je Vojvodina u malom. Ove godine, budući da se obeležavanje katoličkog i pravoslavnog Uskrsa poklopilo, proslavljaju svi verujući stanovnici Bele crkve, Srbi, Nemci, Mađari, Česi, Rumuni, Slovaci, Rusini, Rusi, Makedonci, Bugari, Slovenci i drugi koji čine tu zaista mnogo nacionalnu varošicu. Tamo je bila i naša Vesela Laloš.
U porodici Palfi ove se godine Uskrs slavi samo jednom, mada oni u principu imaju dva Uskrsa, dva Božića i sve ostale praznike u duplikatu, jer oni su ovde ne baš tako retka mađarsko-nemačko-srpska porodica. Evo kako se u kući Palfijevi slavi jedan od najvećih hrišćanskih praznika.
Pa Uskrs u porodici Palfi se slavi već godinama po tradiciji koja je vezana za običaje i Mađara i Nemaca i Srba, s obzirom da nas ima u kući toliko. Tradicija je pomešana, kao što sam rekao, zbog toga što je život ovde u Vojvodini takav kakav jeste i zbog toga poštujemo i jedne i druge i treće običaje. Najviše se pažnje posvećuje porodičnom okupljanju, svečanom ručku i Uskrs je za nas posebno značajan jer je prisutan i naš sin koji živi u drugom gradu, onda porodično svi na okupu.
Običaji poput zelenog četvrtka, velikog petka i farbanja jaja su, kako navodi Laslo Palfi, neraskidivi deo obeležavanja, ali ipak sve vezano za ovaj praznik odvija se u krugu porodice.
Običaj da se ide u crkvu naravno postoji u porodici, ali to je više onako nekako vezano za starije generacije. Mi koji smo rasli u nekom kasnijem vremenu odemo ponekad, ali to nije obavezno i nije odlučujuće za samu proslavu Uskrsa.
Budući da je Uskrs porodični praznik, za prijatelje i rodbinu rezervisan je drugi dan Uskrsa. Za Radio Slobodna Evropa iz Bele crkve, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Izlila se Južna Morava, vanredno stanje u Aleksincu. Ministri obilaze poplavljena područja i najavljuju pomoć najsiromašnijim opštinama. Tomislav Nikolić sutra daje mandat Aleksandru Vučiću za sastav nove vlade. U Slavljansku mirno, ali napeto, američki potpredsjednik Joseph Biden večeras u Kijevu. Sutra će biti pretežno sunčano, temperature i do 24 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.